Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan i dobrodošli u središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Tema današnje emisije je kako obezbediti dobru investicionu klimu i privući kompanije koje donose savremene tehnologije. Koliko je radnih mesta otvoreno do sadašnjim ulaganjima? Gost prvog programa Radio Beograda i emisije U središtu pažnje je Marko Čadež, predsjednik Privredne komore Srbije. Gospodine Čadež, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program.
Hvala vam na pozivu.
Predlažem da razgovor započnemo najnovijim ulaganjima. Zrenjanin je dobio 14. investitora početkom izgradnje fabrike Essex Europe, koja je vodeći dobavljač žice za proizvodnju transformatora, motore i generatora. Južnokorejska kompanija u izgradnju pogona ulaže 30 miliona evra i zaposliće 160 ljudi. Po mišljenju predstavnika pokrajinske vlade u Vojvodini je počeo proces reindustrializacije, što potvrđuju i novi pogoni u Novom Sadu. Evo sad u Zrenjaninu, sledeće nedelje novi pogon se otvara u Žablju. Kako je industrijska zona jugoistok po vašem mišljenju postala očigledno atraktivna lokacija za investitore?
Pa zaista, kada pogledate šta se dešavalo protekle tri godine u Srbiji, vidjet ćete da jednostavno brojke govore u prilog ovome što ste vi rekli u vašem uvodu, a to je da je Srbija u protekle tri godine privukla gotovo 7 milijardi evra investicije, samo prošle godine 2,6 milijardi, da je, kada pogledate neke istraživanja, ranking liste, dakle, kao Srbije, kao investicione destinacije, i tu ćete vidjeti zaista neke impresivne rezultate. Znači, na primjer, da je posljednjem izvještaju britanskog Financial Timesa Srbija privukla 12 puta više investicija nego što bi se moglo očekivati od privrede ove veličine, i tako postala praktično prva zemlja u ovom poređenju preko 96 zemalja. Ernst & Young, velika konsultantska kuća, je posljednje godine svrstao Srbiju među najatraktivniju destinaciju za investicije, pogotovo u industriju, proizvođačku delatnost. Dakle, ono što stvarno možemo da kažemo, da Srbija nikada nije imala bolju poslovnu klimu, da je to prepoznato. Dakle, vi kada pitate investitore sa kojima mi često razgovaramo, jeli, svakodnevno, ono što prvo kažu jeste da mi pratimo šta se to sa vama dešava posljednjih godina. I vidimo u proteklih pet godina jedan jasan put.
I prvo, sigurnost.
Sigurnost, političku stabilnost, makroekonomsku stabilnost, i prepoznajemo kvalitet onoga što je i prethodna i sadašnja vlada uradila kada je u pitanju sama ta klima za poslovanje. Ali nije sve, i to je ono što ljudi često zaboravljaju, nije sve samo u toj poslovnoj klimi. Dakle, mnogi zaboravljaju da to zaista iza toga stoji vredan rad jednog, ajde da kažem, novog sistema i načina na koji se sarađuje sa stranim investicijama. Investitorima. Od samog njihovog prvog kontakta, predstavljanje Srbije kao investicijne destinacije, mi smo zaista zajedno sa Razvojnom agencijom Srbije, sa pogotovo timom tada premijera, sada predsjednika Republike, gospodina Vučića, obišli mnogo destinacija gdje smo razgovarali sa potencijalnim investitorima koji su posle realizovali svoje investicije u Srbiji, i od samog početka do planiranja, implementacije, razrede na terenu, saradnje sa lokalnim samoupravama, saradnje sa svim onim, jel, delovima, ajde kažem, administracije koji su neophodni. Da li se radi o poljoprivrednu investiciju, poljoprivrednu proizvodnju, da li se radi o nekim drugim sektorima gde su vam potrebne određene službe i konsultacije. Tako da je to jedan zaista, ajde da kažem, tim ljudi koji se formirao i koji to radi na zaista kvalitetan način. I to je kada pitate stranog investitora šta je to što Srbiju možda izdvaja trenutno, jeste i naravno i makroekonomska stabilnost, jeste naravno i politička stabilnost, ali pre svega su ti ljudi, vredni ljudi koji sa njima svakodnevno rade i oni prepoznaju to i kažu mi ovu vrstu usluge i servisa retko gde vidimo na ovako profesionalan način urađeno.
To potkrepljuje i tvrdnja da smo zahvaljujući investicijama ostvarili uspeh veći nego sve zemlje u regionu zajedno. Gospodine Čadeš, sa koliko strane kompanija Srbija trenutno pregovara i o kojim projektima je reč? Koji su najznačajniji?
Pa samo dakle, gledamo projekte o kojima trenutno pregovara vlada i Razvojna agencija Srbije i tim o kome govorim i tim predsjednika Republike, govorimo o nekih 54 projekta ukupne vrednosti oko 2,5 milijarde evra i nekih 30.000 novih radnih mesta. Dakle, to nije mala stvar, nije ni mala stvar na koji način to vi morate da upravljate tim procesima. Dakle, 54 velika investiciona projekta nije jednostavno realizovati i to pokazuje da je sistem koji je iza. Dakle, nije sad samo važno da li ću sad Marko ili neko da ode i da ima dobar kontakt s nekim investitorom i da kaže da Srbija i da ga ubedi da je Srbija dobra destinacija investicija. To je samo jedan prvi možda korak. Ali kada on dođe, to je najvažnije. Da vi imate i za sistem koji može da ga prati od dolaska do realizacije zapošljavanja, pa samim tim posla i svega onoga što mu je potrebno, gde se uključuje naravno i Mikro Privredna komora Srbije sa svojim uslugama i tako dalje. Dakle, to zaista pokazuje da se stvari menjaju, da Srbija jeste postala veoma interesantna za strane investicije, da je makroekonomski ojačana, da je politički stabilna, da je posvećena procesu evropskih integracija, da ima funkcionalnu infrastrukturu, da investitori vide tačno da se tu stvari pomeraju, da su poslednjih 5 godina, da, grade autoputeve. Kad pogledate gde oni dolaze, vidjet ćete da to jesu mape, kada pogledate mape tih koridora koji se izgrađuju. I to je ono što će ojačati i ojačava posebno regione koji su možda sada manje razvijeni, jer nisu imali tu infrastrukturu, a dobijaju.
E, da vas pitam konkretno, kad spomenuli ste važna 54 investiciona projekta, da li bismo tu mogli da izdvojimo investiciju visokotehnološke kompanije koja bi u Banatu proizvodila delove za električne automobile i zaposla više od 1000 ljudi, ili drugi projekat takođe velike nemačke korporacije koji će centralnoj Srbiji doneti više 1000 radnih mesta i o kome se polemisalo u medijima, da li je to možda BMW ili Mercedes?
Ja ne bih sada licitirao i da govorim o imenima, pustio bih same kompanije da govore o tome. Radi se zaista o renomiranim proizvođačima. Mislim da treba to jednostavno kompanije same da kažu. Da, ono što je u stvari tu najznačajnije jeste da Srbija jeste postala ozbiljna destinacija i za visokotehnološke investitore, dakle kompanije koje zaista proizvode visokotehnološka rešenja. U ovom slučaju jedna kompanija koju ste pomenuli u Banatu, koja se bavi tim e-mobility, takozvanim, dakle pre svega delovima za električna vozila. Sa druge strane, takođe jedna velika kompanija poznata koja je već prisutna kod nas, dolazi sa jednim drugim programom visoke tehnologije u centralnu Srbiju sa više 1000 radnih mesta. Imamo sada uskoro otvaranje i završetak fabrike Cumtobel, koja je zaista
najsavremenija rasveta
u svetu, dakle, koje se mogu naći od Londona, Tokija, Njujorka, Dubaja, dakle zaista fantastična kompanija sa svojim i takođe istraživačkim delom istraživačkog centra koji će biti ovde. I
Nemački govori, kontinental imali ste
Nemački
sadu,
kontinental nedavno, koji je, moramo i tu da kažemo, mi smo kada je kontinental prvi put došao u Srbiju, počeo je sa nešto manje tehnološki razvijenim proizvodima i onda je polako reinvestirao. I to je ono što je takođe možda važno napomenuti, da većina investitora ovde, zaista većina, pogotovo u tom proizvodnom sektoru, svoj profit reinvestira u nove investicije. Dakle, koje mi čak i ne vidimo eventualno kao nove strane investicije, nego ih vidimo kao domaće investicije, su to kompanije koje posluju kao jel privredna društva koja su registrovana u Srbiji i koje reinvestiraju neke nove proizvodne pogone, što jeste nama izuzetno važno. To dovodi do novih radnih mesta i podiže taj stepen kada kompanije prepoznaju da mogu da idu u viši tehnološki nivo proizvoda, podiže na stepen proizvoda koji možemo da isporučimo.
Strateška odluka vlade i jeste da u narednom periodu osim podsticaja investicija koje zapošljavaju veliki broj ljudi u takozvanim radno intenzivnim industrijama sa manjim platama, u buduće više investira u privlačenje visokotehnoloških kompanija koje će plaćati i zapošljavati visoko obrazovane ljude. Kako još privući kompanije koje donose savremene tehnologije?
Pa najbolje ćete ih privući dobrim iskustvima njihovih, ajde da kažem, možda nekada konkurenata, a nekada partnera, dakle to su, i govorimo o dobavljačkim lancima velikih sistema, kada oni vide da mogu ovde da pronađu adekvatnu, kvalifikovanu radnu snagu za te zaista inženjere, pre svega, i da govorimo vrlo, vrlo prosto, koji mogu da bude kvalitetno odrede zaista visokotehnološki proces.
I IT stručnjak.
To je, tako je. I to je ono što i premijerka ono što stalno ponavlja, jeste da polako sa tog projektnih investicija prelazimo u ekonomije bazirane na tome, prelazimo u ekonomiju bazirane na znanju. To nije lako. To je izazov sa kojim se suočavaju ne samo Srbija, nego mnogo razvijenije zemlje od nas i mnogo veće ekonomije od nas, jer tu zaista odgovarate na neka pitanja koja su još uvek često vrlo u nekoj zoni nepostojećih odgovora, zato što morate da projecirate kako će ekonomija izgledati za 5 godina. Mi zaista to danas teško možemo.
U četvrtoj industrijskoj revoluciji.
Koji će to poslovi biti potrebni? Kakve će to veštine biti potrebne? To su kompleksna i teška pitanja na koje morate na neki način da date svoj odgovor time što ćete edukovati mlade ljude od samog početka, od osnovnog obrazovanja.
Imamo li mi dovoljno obučenih kadrova, po vašem mišljenju? Odnosno, da li se sistem obrazovanja dovoljno brzo prilagođava potrebama na tržištu rada?
Pa da budemo iskreni, sistemi obrazovanja, ne samo u Srbiji nego i u svim zemljama i najrazvijenijim zemljama, se retko dovoljno brzo prilagođavaju. Zašto? Zato što je to normalno jedan, ajde da kažem, ti državni sistemi obrazovanja su tromiji nego što je privreda. Privreda se razvija mnogo brže i mnogo je dinamičnija i njena promena je mnogo brža nego što može da isprati regulatorni okvir nekog obrazovnog sistema, i to je tako ovde i u celom svetu. Vi sada već imate u svetu, kada pogledate činjenice, da 50% mladih ljudi koji završi fakultet u određenom smeru, više od 50% ne radi posao koji je vezan za to što je završio na određenom smeru. Dakle, to je vrlo zanimljiva činjenica. Dakle, vidite da u svetu postoji problem toga na koji način možete da sad naravno, na nama je da pokušamo da što brže moguće, što je bolje moguće prilagodimo obrazovni sistem, i opet govorim, od samog početka. I zato je važno ovo što je vlada postavila kao svoj cilj i tu, da kažem, digitalnu agendu podigla, ne samo da kažem, ok, nama je važno na koji način vlada komunicira sa privredom, sa građanstvom, preko elektronskih servisa, preko digitalnih servisa, nego kako ćemo mi da odškolujemo mlade ljude, da im uvedemo obavezni predmet informatike u osnovne škole, u srednje škole, da vidimo kakvi su to programi koji će oni učiti tamo. Dakle, i to nije jednostavno, jer opet govorim, ni same kompanije, da i da kažemo najrazvijenije, ne mogu da predvide kako će to izgledati za 5 i za 10 godina kada ta deca budu na tržištu rada. To su veoma, veoma komplikovana pitanja, i važno je što se s time napokon bavimo i što je politika, ajde da kažem, usmerena ka tome na koji način obrazujemo naše mlade ljude i kadrove, postala zaista prioritetna. Ona nikada do pre 5 godina nije bila prioritetna. Mi smo sada tek zaista videli da kada se usmerimo na nešto poput ovog zakona o dualnom obrazovanju, koji je približio ono što se u stručnim školama uči.
Đaci koji uče
tako,
da rade.
Evo vi imate ovde preko puta vas trgovačku školu. Dakle, to je prava stručna škola, i evo, prošle godine smo uspeli kroz pilot projekat, sada smo dobili zakon pa će to biti mnogo, mnogo. Znači, da tu decu, da ona svoja znanja, sveštine trgovine stiču tamo da je to u trgovačkim objektima. Dakle, da li je ovde u DM-u, da li je u Delezeu, da li je u ostalim retail lancima. Dakle, da pogledaju kako to funkcioniše stvarno u toj kompaniji. Dakle, ja sam to pomenuo, prošle godine sam imao prilike, pošto smo to radili u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja kao Privredna komora Srbije i povezali kompanije sa učenicima, rekao da nam je, a to je, dakle, objekat u kome su deca učila se nalazi ovde ne možda 100 metara od škole. Trebalo nam je više od 20 godina da spojimo nešto što je udaljeno možda 10 metara.
Da. Vratimo se investicijama. Rekli ste da su dosadašnje strane investicije znatno doprinele smanjenju nezaposlenosti i rastu izvoza. Dakle, donosila su nova radna mesta. Ali mnogi kažu radna mesta uglavnom slabije plaćena. Kako komentarišete uvreženo mišljenje u javnosti da država subvencioniše samo strance s obzirom na analize Svetske banke koje to demantuju?
Pa vidjeli ste dakle i analizu Svetske banke. Naravno da kada se u medijima govori o investicijama, najčešće se govori o stranim investicijama, a manje se govori o domaćim investicijama, ali kada pogledate statistiku, vidjet ćete da jednostavno ti posticaji ništa manje nisu išli i domaćim kompanijama u proteklih 5 godina. U posljednjih, ajde mogu da kažem godinu dana, 8 godinu dana, zaista je češće čak na savetu za ekonomski razvoj češće se odobravaju, vidimo više aplikacije domaćih investitora. I to jeste jedan trend gde smo mi pokušali kao Privredna komora Srbije da zaista objašnjamo. Mnogi nisu znali šta mogu da dobiju, šta mogu da očekuju od domaćih investitora i bilo je jao
da, nemoj mnoge, da mi drži, bolje bez,
bolje bez države,
nikad
ništa dobio.
A kako to objašnjavate da mnoge domaće kompanije?
Pa zato što, to jeste proces koji morate, kako da kažem, da sednete, da napravite dobar biznis plan, da napravite plan investicija, da napravite poslovni model, da aplicirate, znači postoji neki ajde uređen proces kako to funkcioniše i domaće kompanije, kada su pogotovo one koji imaju kapaciteta veće, kada su to prepoznale, to pokazuje rezultate. Mi danas imamo, ne znam, Zlatiborac širi to, svoju proizvodnju uz podršku, dakle, i svu investiciju države. Državnih, dakle, isto ono što bi dobio strani investitor. Jedna naša domaća kompanija upravo završava fabriku dečije hrane ovde blizu Beograda. Dakle, ako postoji nešto što je dodata vrednost na povrće ili na voće, to je dečja hrana, jel? Dakle, zaista, naravno da je država tu rekla da, treba da podržimo to i ono ko želi da investira, dakle, to su sve dvocifrene milionske sume u evrima, naravno, u investiciju, da, ajde da vidimo kako možemo da pomognemo i kako možemo to da podržimo i to onda daje rezultat. I ne samo pomenuli ste izvoz, dakle, ja bi da ne preskočimo to. Te naše kompanije jesu sve veliki izvoznici. I to je ono što je nama, ako želimo zdrav rast i kada pogledamo šta je karakterisalo naš rast naše ekonomije u prethodnih 3 godine, to nije potrošnja, jer vi kad imate fiskalnu konsolidaciju, dakle i država izdaje manje para, vi ne možete računati na potrošnju. Vaš zdrav rast se pre svega gradi na izvozu i na investicijama. I to je ono što treba da bude zaista okosnica i u fokusu daljeg razvoja.
Šta Privredna komora Srbije predlaže vladi kako bi se olakšalo poslovanje kompanija i omogućio brži privredni rast zasnovan na izvozu investicijama?
Pa postoji niz inicijativa o kojima razgovaramo sa vladom, naravno od onih koje stalno ponavljamo, a to je na neki način možda ajde relaksiranje u pogledu visine poreza i doprinosa, to je ono što privreda uvek traži, naravno, i morate da razumete i stav privrede, do nekih, ajde da kažem, možda poreskih olakšica za pretežne izvoznike, dakle, to je sve ono o čemu razgovaramo i nadamo se da ćemo imati u toku ove godine i neke vidljive rezultate. Ono što je dobro je vlada prepoznaje da treba da to da podržava, dakle, i kroz jedan, ajde kažem, program različitih subvencija, ali i kroz neke drugačije modela Lokšića, koji se primenjuju i u drugim zemljama u svetu, to nije ništa, niti mi izmišljamo toplu vodu, niti se nešto novo. Dakle, to su sve modeli koje zemlje koje su izvoznici primenjuju. Dakle, ono što je nama važno jeste da što više, kao Privredna komora Srbije, što više naših kompanija koje su konkurentne, povezujemo sa inostranim kompanijama, da postaju njihovi dobavljači, da kreću u sertifikaciju, u poštovanje svojih standarda, kontrolu kvaliteta, kako bi mogli da budu konkurentni i da zaista budu u tom dobavljačkom lancu velikih globalnih i svjetskih sistema, i to je ono čime se mi u komori veoma intenzivno bavimo, do povezivanja naravno i otvaranja vrata na nekim tržištima za naše izvoznike. Evo sad smo imali nedavno uspješno završen sajam u Dubaju prehrane, gdje su naši proizvođači sklopili samo u toku tog sajma ugovore u vrijednosti od 2,5 miliona evra. To nije malo kada pogledate koliki je broj dana su naši prilnici tamo proveli. Dakle, imali smo isto tako jedan veoma uspješan sajam i u Moskvi, da smo otvorili za neke firme opet nove, koje su postigli nove ugovore, i to je ono što mi je naš svakodnevni posao, to je ono što mi moramo da radimo.
A u toku je i peta privredna izložba Expo Rusija Srbija 2018, koja traje do sutra, do 16. Čuli smo da bi spoljno-trgovinska razmena Srbije i Rusije do kraja godine mogla da dostigne čak 3 milijarde dolara, a domaći i ruski zvaničnici očekuju širenje privredne saradnje u sektoru inovacija i posebno među malim i srednjim preduzećima.
Jeste, i to je negdje da zaista još uvijek postoji veliki potencijal za razvoj našeg izvoza na rusko tržište. Neke kompanije su veoma uspješne u tome, ali mislim da još uvijek nismo iskoristili zaista mogućnosti koje nam pruža i sporazum o slobodnoj trgovini s Ruskom federacijom. Možemo još mnogo toga. Naravno, potrebno je da se i naši privrednici zaista obrate pažnju na to da je to jedno zahtjevno tržište, kompleksno tržište, da moraju da se poštuju standardi, da moramo da poštujemo i sve one sertifikacije, ako su pitanje, na primjer, poljoprivredni proizvodi ili prehrambeni proizvodi. I kada se to poštuje, onda imate i rezultate. Evo, ja mogu da pomenem neki primjer, na primjer, Mlekara Šabac. Kada pogledate, uđite u Rusiju, bilo koju prodavnicu, i pogledate Srpska briza, ja mislim da je otprilike 60% tržišta te robe, tog belog sira, posebno je zaista uvoz iz Srbije. Dakle, vidite da kada se neko posveti tom tržištu, i te kako može da uspe. Ne samo to, nego vlasnik sadašnji mlekare trenutno pregovara o investiciji i o kupovini mleka u Rusiji. Dakle, vi vidite da kada nešto dobro ide, i te kako može da se napravi veoma uspješna priča.
Gospodine Čadež, kakav je obim robne razmene sa zemljama u okruženju, a kakav sa zemljama Evropske unije?
Dakle, ajde da prvo počnemo sa regionom, jer zaista, kao što znate, mi i Privredna komora Srbije se zaista zalaže za što bolju integraciju ekonomija Zapadnog Balkana.
Da.
Iz jednog prostog razloga, a to je zato što mi zaista vidimo tu potencijal za rast i svih ekonomija, ne samo naše. I samo nekim manjim koracima, sinhronizacijom veterinarskih sertifikata, carinskih procedura, dakle, nisu to velike stvari koje moramo da uradimo, možemo da zaista dovedemo trgovina je jedno, ali da dovedemo i do nekih investicionih projekata većih u ceo region, jer kada različito vas investitori tretiraju, kada imate i mi koji smo najveći u regionu, pa kažemo 7 miliona, i kada imate 18 miliona ljudi u jednom, ajde kažem, koliko toliko konsolidovanom jedinstvenom ekonomskom prostoru. I kada pogledate samo neke analize koje su radile i Svjetska banka i različite institucije, vidite da mi možemo, dakle, da povećamo i rast i investicije u naše ekonomije za sigurno 30 do 40%, a nekada i mnogo više zavisnosti od sektora do sektora, samo kroz tu, ajde da kažem, ponavljam, te male korake koje bi učinile našu ekonomiju vidljivom, naše ekonomije u regionu vidljivom kao jedinstveni ekonomski prostor. Nije to, naravno, lako. Mi sada osjećamo neke prepreke i kada pogledate trgovinu među
posle 10 godina od osnivanja CEFTA, recimo, još nema prave slobodne trgovine.
Vi vidite praktično da mi imamo sporazume, ali da često sami sebi namećemo neke necarinske barijere. Često, mislim, to je jednostavno realnost. Vi vidite da koliko kamioni čekaju na graničnim prelazima, vi vidite koliko su nekada neusklađene proste stvari, vremenske, znači radna vremena veterinarskih službi na graničnim prelazima, pa su neusklađeni tako da otežavaju slobodan protok robe, i to su neke stvari koje zaista mislim da ne treba da se dešavaju u 21. veku, pogotovo ne u ovim tržištima koja pokazuju da imaju neku vrstu, ajde da kažemo, su upućena jedna na drugu. Pogledajte koliko izvozimo Bosnu, pogledajte neke, ajde, trgovinske broje, razmene sa zemljama CEFTA, i vidjet ćete da tu zaista, kako smo došli do jednog nivoa, taj nivo ostaje poslednje godine isti, umjesto da raste, a vidimo da je potencijal mnogo, mnogo veći. I to je ono što treba da radimo zbog nas. Nije to nikakav sad stav koji treba mi da pratimo zato što je, ne znam, neko pokrenuo tu inicijativu u Briselu ili u Berlinu ili gde god, nego je to što se tu zaista radi o našim kompanijama. Ili ćemo da pravimo velike regionalne igrače koji će biti spremni da budu konkurentni na evropskom tržištu i na svetskom tržištu, globalnom tržištu, ili će ti igrači postati i kupit će ih neko drugi.
Da, a kada će po vašem mišljenju doći do realizacije i stvaranja tog jedinstvenog ekonomskog prostora bez barijera, što bi logično privuklo još više investicija i mnogo toga drugog što ide uz to?
A eto, da, govorimo ajde da kažem, osnovno pitanje i zašto to radimo, jeste kako da što brže zatvorimo taj, ajde da kažem, taj jaz između proseka zemalja članica Evropske unije i ovde nas koji smo na tom putu, koji jeste veliki. I kada pogledate sve one analize koliko nam treba godina da bi dostigli i tako dalje, vi jednostavno dolazite do proste matematike da ukoliko tretiramo naš region kao jedinstveno ekonomsko područje, ukoliko uradimo domaći zadatak koji smo se sami obavezali, dakle, premijeri su u Trstu rekli, se obavezali na višegodišnji akcioni plan za stvaranje ekonomskog regiona, i tu postoji nekih 115 tačaka razređenih. Evo, mi smo juče imali prilike u Briselu da razgovaram i sa svim predstavnicima svih ekonomija u regionu na nivou, dakle, savjetnika premijera koji su zaduženi za ceo taj proces, da vidimo gde je šta urađeno od različitim oblastima. Jedno je trgovina, drugo su investicije, treće digitalizacija i tako dalje. I ima tu još mnogo posla.
A na šta se, koje su to, kad kažemo 115 mera, koje su najbitnije po vama, koje bi mi mogli da primenimo? Da...
Tu postoje dva segmenta. Jedan je taj neki, ajde da kažem, connectivity agenda ili agenda povezivanja, koja se tiče infrastrukture, i ona je užasno važna. I tu vidimo da se stvari sada pomeraju u dobrom pravcu. Vidimo to kada je u pitanju i ovi autoputevi Bosna, i autoput, takozvani autoput Mira, Niš, Priština, Tirana, Drač. Vidimo i u ostalim nekim infrastrukturnim projektima u regionu, i tu polako stvari počinju dolaze na svoje mesto. To je, dakle, vi da bi izgradili uspešne ekonomije, vi morate da imate infrastrukturu. Ali sama infrastruktura po sebi nije odgovor. Dakle, vi ako imate autoput, a imate 6 sati kamion koji stoji na tom autoputu na graničnom prelazu, onda vam stvarno nije potreban ni autoput. Dakle, onda dolazimo na te neke, mi ih zovemo meke mere u trgovini ili u investicionoj klimi, poslovanja i tako dalje. E, tu dolaze te tačke koje su itekako važne. Za nas jesu najvažnije, ono što će najbrže dati rezultate, jeste upravo ovo o čemu sam govorio. Ajde da otklonimo sve necarinske barijere i da usaglasimo i standardizujemo sve ono što možemo među nama, kako bi, dakle, olakšali potpuno protok kapitala, ljudi, roba u tom regionu. I to je ono što daje odmah rezultate. Dakle, to je, ne treba vam visoka filozofija.
Šta će omogućiti verzija online investicione platforme?
Pa mi smo, pokušavajući da vidimo na koji način mi kao privatni sektor, da kažem, u regionu, da možemo da na neki način pomognemo da podržimo taj ceo program na koji su i se vlade ekonomije Zapadnog Balkana obavezale ili, ajde kažem, pristale da rade. Mi smo napravili jedan prvi opipljivi projekat i napravili smo online investicionu platformu 6 ekonomija Zapadnog Balkana, koji predstavljamo, dakle, region kao investicionu destinaciju, pre svega kroz promociju svega onoga što ovde možete, znači dajemo informacije o tome kakve su ekonomije, zašto su uporedno sa nekim drugim regionima možda bolje da investirate ovde nego i da ćete imati bolji rast i napraviti bolji posao nego u nekim drugim regionima, dakle dajemo neke komparativne prednosti, ali dajemo po prvi put na jednom mestu pregled svih regulatornih okvira, dakle da li su u pitanju zakoni o poreski zakoni, da li su u pitanju regulative o vizama, radnom zakonodavstvu, regulative iz oblasti investicionih subvencionisanja, znači svih onih, ima nekih 20 oblasti gde smo zaista za sve ove ekonomije na jednom mestu stavili sve te informacije na raspolaganje investitorima da vide na što mogu da računaju. Dali smo dobar pregled po prvi put zaista na jednom mestu celog regiona i sad ćemo ići dalje u razvijanje platforme, pogotovo u ovaj deo investicione platforme koji se bavi našim preduzećima koji su pre svega na polju inovativnih i visokih tehnologija, gde imamo šta da ponudimo. Mnogi, mi ovde čak ne znamo nekada šta sve naše kompanije rade i koliko su sposobne i koliko su uspešne, nekada ovde uopšte nemaju, ne plasiraju svoje proizvode, nego to rade u inostranstvu, da pokažemo koje su to, mi to zovemo inovativna rješenja made in Western Balkans, i to je negde da prvi put možemo da pogledamo i kažemo da, mi zaista ovdje imamo i kvalitetne kompanije, iz inovativne kompanije koje mogu da se i takmiče, ne samo da mogu, nego se vidi da se takmiče i da su na međunarodnom tržištu ne samo konkurentne, nego svojim inovacijama zaista bolje od nekih drugih u mnogo većim i razvijenim ekonomijama.
O tome ćemo detaljnije u drugom delu emisije. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Naš gost je gospodin Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud Guli.
Ljubav mi srce boli, duša mi...
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Takovi.
Sjeti se kako si započeo svoj biznis. Jedan san, mnogo hrabrosti, snaga i ludost. Zato kada te pitaju koliko je mali tvoj biznis, reci im veliki, kao hrabrost da pomeraš granice. Od sada VIP ti donosi Neobiz tarife, neograničene minute i poruke prema svim mrežama, a uz to i roaming minute u zemljama A1 grupe. Da i najmanji biznis bude neograničen. VIP, druga priča.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Relja Kalafiš, fagot. Dirigent Alessandro Crudele. Program Cvijović. Lica Persefone, premijera. Hummel, koncert za fagot F-dur. Mendelssohn, simfonija broj 5, reformatorska. Kolačeva zadužbina, subota, 17. mart, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Talasanje.
Reč nedelje, kompromis. A najvažnije tek dolazi.
Kako će reč da se ovaploti u praksi posle pregovora i posredovanja? Šta označavaju neke druge izgovorene reči? Šta bi moglo biti kreativno rešenje oko Kosova? Šta je veliko rešenje? Šta će biti prihvatljivo rešenje?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Pet i po decenija od osnivanja kliničkog odeljenja za gerijatriju kliničko-bolničkog centra Zvezdara u Beogradu.
Na našem odeljenju postoji odsek intenzivne nege, odsek poluintenzivne nege, gde se zbrinjavaju najteži slučajevi, jer gotovo dve trećine pacijenata, koliko mi godišnje hospitalizujemo i lečimo, to su stari od 65 godina.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje. On the turning away from the pale trodden and the words they say which we won't understand, don't accept that what's happening is just a case of all the suffering, or you'll find that you're joining in the turning. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting a shroud over all we have known. Oh, the world, how the rags have grown, driven on by a heart of stone. We could find that we're all alone in the dream of the crowd.
Gost emisije u središtu pažnje je Marko Čadež, predsjednik Privredne komore Srbije. Razgovaramo o tome kako obezbediti dobru investicionu klimu i privući nove investitore. Kakvi su efekti dosadašnjih domaćih i stranih ulaganja? Pred kraj prvog dela razgovora, gospodine Čadež, spomenuli ste kvalitetne inovativne kompanije i da mi i te kako imamo šta da ponudimo na polju visokih tehnologija. Pa da na šta konkretno mislite, da li možemo da čujemo možda i nešto ekskluzivno?
Pa ne, nema tu ekskluzivno, to je samo pitanje da jednostavno nekada i mi u našem javnom prostoru ne govorimo dovoljno o tome, na primjer, šta radi Biosens kompanija koja je jedna od najboljih u svetu u toj, ajde da kažemo, poljoprivredi 4.0, da ne govorimo o kompanijama poput Bitgira koji radi Internet of Things tehnologiju i izvozi je pritom u mnoge zemlje. Evo sada jedno rešenje će biti primenjeno i u Srbiji, ali to bih pustio opet, ponavljam, kompaniju koje su to uključene same da govore o tome. To su sve tehnologije koje su zaista ne samo inovativne, nego retko se nalaze i u drugim zemljama. I to je ono što može da nas izdvaja. Još ja govorim, daleko smo od toga da smo mi sada najprepoznatljiviji po tome, da smo mi našu ekonomiju digitalizovali, to na tome moramo još mnogo da radimo, i to pogotovo kad su u pitanju male srednje preduzeća i tradicionalne industrije, ali da, zaista imamo kvalitetne, dobre kompanije koje imaju visokotehnološka rešenja, imamo. I o tome moramo više da pričamo, ne samo zbog toga da se to u javnosti zna, nego zato što treba ih promovisati i treba im otvarati nova vrata i nova tržišta u svetu, jer zaista imaju šta da daju.
Predsjedništvo Evrokomora nominovalo vas je za predsjedavajućeg odbora za digitalizaciju najveće evropske poslovne mreže, koja okuplja komore iz 43 zemlje i zastupa 20 miliona poslovnih ljudi. Šta su prioriteti Evrokomore u narednom periodu i kakva je uloga Privredne komore Srbije u oblasti digitalizacije komorskih usluga, odnosno podrške kompanijama da i malim i srednjim preduzećima da se digitalno transformišu?
Pa ono što zaista moram da kažem da jeste veliko priznanje samo imenovanje u predsjedništvo i pogotovo za odbor za digitalizaciju Evrokomora, to je pre svega i više priznanje i za instituciju samu nego što je za mene, jer mi smo pokazali da možemo da digitalizujemo i naše servise, dakle komorske servise koje smo inače pružali privredi. Imamo više od 20 nekih digitalizovanih usluga koje, umjesto da se ranije dolazilo u komoru, i sada savršava praktično iz samog preduzeća na računaru ili na drugim uređajima, naravno. Ono što je, kada je digitalizacija u pitanju, kompanijama jeste potrebna ozbiljna pomoć. Mi smo nedavno završili istraživanje zajedno sa Ipsosom iz tri sektora: metalska, elektronska industrija, turizam, gde smo pre svega se fokusirali na mala i srednje preduzeća i njihov stadijum digitalizacije, da tako nazovemo, i vidimo da čak 60% praktično ništa ne rade na digitalizaciji, a oni koji rade, ti ostalih 40%, uglavnom se svodi na uvođenje softvera za obračune fakture, na primjer, ili za izradu web sajta.
A
zašto nije,
ne rade?
Pa ne, što pogotovo govorimo samo o malim i srednjim preduzećima.
Da,
tu vidimo, nismo mi, kad pogledate evropske istraživanje, čak 41% evropskih kompanija malih i srednjih, a u regionu je to više od 50%, nije, kada ih pitate, nije usvajalo ni jednu novu digitalnu tehnologiju. Dakle, nisu ti rezultati da smo mi
frapantno loši.
Oni su generalno loši zato što za sve, ali da moramo da se brinemo kako ćemo i kako ćemo se na koji način opojiti prema tome u našem ekonomiji. Mi smo napravili centar za digitalnu transformaciju u okviru, dakle, Privredna komora Srbije je formirala posebni entitet koji će se zaista samo baviti savjetovanjem malih i srednjih preduzeća za digitalizaciju. Dakle, prvo da vidimo na kom su stadijumu, dakle da naprave neki svoj indeks gde se nalaze i šta je ono gde mi možemo da im pomognemo. Dakle, od najbanalnih stvari poznavanja digitalnog digitalnog poslovanja, digitalne trgovine, do, da kažem, unutrašnjih i proizvodnih procesa, procesa nabavki, dakle svega onoga što podrazumeva digitalizacija u određenom preduzeću, pa do onog najnaprednijega, to je na koji način možete da napravite neke nove poslovne modele kroz digitalnu transformaciju svoje kompanije. Dakle, na koji način zaista sada sa nekim open data, sa analitikom možete da dođete do kvalitetnijih proizvoda, do novih potrošača, da bolje poznajete onog kome svoj proizvod prodajete. Dakle, to su sve stvari koje Centar za digitalnu transformaciju treba da radi, pogotovo, ponavljam, za mala i srednja preduzeća, kojih, kada pogledate, jeste najviše. Veliki mogu sebi da priušte i da neka znanja kupe i da angažuju neke poznate, renomirane firme koje bi to mogle da rade, a za male i srednje preduzeća govorimo i opet i o sigurnosti, znači IT security, dakle to su sve stvari koje će sada doći kroz regulative, koje će jednostavno satreći, ukoliko ste nespremni kao preduzeće, satreći vas da nećete moći da poslujete ukoliko...
Da. Da budete konkurentni, tako, jednostavno. Tako. U tom kontekstu se može, da kažem, izreći konstatacija da je digitalna transformacija tradicionalnih industrija i otvaranje novih digitalnih biznisa pitanje opstanka jedne privrede.
Jasno, to je ono što govorimo zaista svaki dan, a to je da mi ne možemo da budemo za ili protiv. Mi to je jednostavno stvar koja je tu, ekonomija na taj način se mijenja, brzinom koja je, ponavljam, zaista frapantna u poslednjim godinama, i to je pitanje da li ćete uspjeti da opstanete u svom biznesu ili nećete.
Javni sektor stvara više od polovine BDP-a, što jasno govori o potrebi jačanja privatnog sektora. Koliko se, po vašem mišljenju, na tom polju situacija menja, s obzirom da je i 2017. proglašena decenijom preduzetništva?
Pa, mijenja se. Kada pogledate, mi, ja mislim, ove godine opet imamo rekordan broj registrovanih novih privatnih preduzeća, kada pogledate brojeve u APR-u. Dakle, imamo više novo registrovanih nego ugašenih. Imamo, dakle, vidite da taj privatni sektor ima svoju dinamiku. Ono što je presudno utjecalo, mislim, i što pokazuje sada rezultate, to je još pre, ajde, to mislim da 4 godine prošlo, kada je vlada tadašnja stavila jasno do znanja da preduzeća koja su tada bila državna, društvena, više od 500 takvih preduzeća, koje zaista nisu bila ekonomija, nego su jednostavno usisavali neki javni novac iz budžeta, a pritom nisu proizvodila i nisu bila konkurentna na tržištu, niti su bili, imali neki konkretan proizvod, nego jednostavno su se tako na neki način održavala u prethodnim decenijama, da se tu stalo i reklo, ok, ajde sad da vidimo šta jeste privreda, šta nije privreda, i šta je nešto što proizvodi, šta je nešto što ne proizvodi. I mislim da se tada, to je bila jedna od najvažnijih stvari tada urađenih, da se rasteretio taj deo, da se ta preduzeća ugasila, da se, da jednostavno su je stavljeno znanje da nema više novca kroz fiskalnu konsolidaciju, da se neodgovorno ponašamo prema državnim parama i budžetu i prema parama poreskih obveznika i svakog onoga koji iz privatnog sektora uplaćuje taj novac u budžet, i samim tim otvorili neki novi prostor za privatni sektor. Bit ćemo naravno zadovoljni kada privatni sektor bude prerastao tih 50% i da onako tek onda možemo da govorimo da idemo da je sa dobrim putem.
A koliko nam vremena treba?
Ne mislim da nam treba puno vremena. Vidjet ćemo brojeve ove godine. Tu smo. Mislim da nije to pitanje koje da li je, koliko će bude procenat, pitanje kvaliteta, pitanje kvaliteta tog privatnih, tih kompanija koje imamo, koliko su one sposobne, koliko su konkurentne, koliko su konsolidovane, koliko su u određenim industrijama, moramo reći, ukrupnjene, dakle, da bi mogli da funkcionišu.
Šta osim činjenice, gospodine Čadež, da je Srbija lane privukla, kako ste rekli na početku emisije, gotovo 2,6 milijardi evra stranih direktnih ulaganja, ide u prilog i zvaničnim procenama stručne javnosti da u ovoj godini možemo da očekujemo dvostruko veći privredni rast od prošlogodišnjeg?
Pa pre svega opet ponavljam, dakle ono što najviše utiče i što jeste baza privrednog rasta jesu investicije i jeste izvoz. Mi smo u protekloj prošloj godini imali zaista nepovoljne uticaje, dakle pre svega u poljoprivredi kroz veliku sušu i kroz rast cene energenata. Ove godine te nešto manji rast nego što jeste bio očekivan protekle godine, ali opet i to što je raslo, raslo je opet, ponavljam, zdravo. Raslo je na bazi investicija i na bazi izvoza. I kada pogledate ovo što je očekivanja, dakle to nisu očekivanja ni vlade, ni ne znam, privredne komore, već međunarodnih institucija, da ćemo duplirati tu cifru, mislim da je to dovoljno govori da smo na dobrom putu i da jednostavno, kada opet se vraćam na našu priču od početka, dakle, pogledajte samo koliko projekata trenutno dolazi u Srbiju, koliko investitora stranih se interesuje, koliko domaći investitori, znači privrednici polako, ajde da kažem, i oni investiraju u svoje, u neke nove projekte, tako da mislim da smo na dobrom putu, mislim da imamo dosta dobre kapacitete. Opet ponavljam, svi bi možda hteli da to bude brže i da se to što pre osjeti, ali neke stvari u procesima jednostavno ne možete da ubrzate. Dakle, vi kada imate neku veliku investiciju danas, vi ćete efekte po stanovništvo osjetiti za nekih, ne znam, godinu dana ili za 8 meseci. Dakle, da. To je tako jednostavno.
I za kraj, kad govorimo o efektima za stanovništvo, ono što ljude zanima, koliko je radnih mesta otvoreno dosadašnjim ulaganjima i šta očekujete, evo, u 2018. Šta je najznačajnije za ovu godinu?
Pa ja očekujem da se u ovoj godini realizuje ovih novih 30.000 radnih mesta o kojima se trenutno pregovara, da ih bude još više. To je ono što je zaista, mislim, presudno. Dakle, otvaranje novih radnih mesta je jedna stvar, a druga stvar je da zaista dobijemo dobre investicije, kvalitetne investicije, visokotehnološke investicije, da podignemo nivo naše produktivnosti i naše konkurentnosti, i ono, opet se vraćam, da postanemo i radimo na tome da postanemo ekonomija bazirana na znanju, i da zaista svojim sposobnostima i veštinama možemo da budemo konkurentni i većim i značajnijim ekonomijama.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Naš gost danas bio je gospodin Marko Čadaš, predsednik Privredne komore Srbije. Poštovani slušalci, prijatno veče, želi vam Olivera Simić-Milošević.